Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծավալուն հարցազրույցով, կրկին չհստակեցնելով իր քաղաքական ապագան, խոսելով Կարեն Կարապետյանի մասին 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում մնալու նրա ցանկությունը Սարգսյանը որակեց որպես շատ առողջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն արձագանքում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի աթենքում հնչեցրած վերջին հայտարարություններին։ Ցյուրիխյան արձանագրությունների վերաբերյալ Նալբանդյանի հայտարարությունները ճշմարտությունը չեն արտացոլում, պնդում է թուրքական կողմը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործի քննության շրջանակներում Վաշինգտոնը համագործակցում է հայաստանցի իրավապահների հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Դաշնային խորհրդի որոշմամբ Ռուսաստանի հաջորդ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն 2018 թվականի մարտի 18-ին։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա երկու շաբթի եւ նույն օրն էլ պաշտոնապես կմեկնարկի նախընտրական արշավը։ Նախորդ տարիներին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններն անցկացվում էին մարտ ամսվա 3-րդ կիրակի օրը, սակայն անցած մայիսին Պեդուման օրենսդրական փոփոխությամբ այն տեղափոխեց 2-րդ կիրակի։ Ըստ այդ մայիս անգամ քվեարկությունը կկայանա մարտի 18-ին, Ղրիմի բռնակցման օրը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը համագործակցում է հայ իրավապահ մարմինների հետ Ամերիկայի քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործով, այդ մասին դիվանագիտական ներկայացուցչությունից ասել են Ինտերֆաքսին, հավելելով, որ քննության շահերից ելնելով այս պահին չեն կարող հավելյալ մանրամասներ տրամադրել։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, թե Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Անկարան հերքում է հայկական կողմի պնդումները, թե Թուրքիան է պատասխանատու Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացումը հետաձգելու համար։ Չնայած Հայաստանի բացասական դիրքորոշմանը, Թուրքիան հավատարիմ է արձանագրությունների հիմնական դրույթներին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, վերստին դրանց վավերացումը կապելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Հայկական կողմն ու միջազգային հանրությունը միջդեռ շարունակում են պնդել, որ արձանագրությունները պետք է վավերացվեն առանց նախապայմանների։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի շուրջ ճգնաժամը 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում։ Հաղորդվում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին, ով ասուլիսում պնդել էր, թե Թրամփի նախագահության 1 տարվա ընթացքում ամերիկյան տնտեսությունը էական առաջընթաց է արձանագրել։ Կորեական թերակղզուց բացի պաշտոնական հաղորդագրության գերտերությունների առաջնորդները քննարկել են նաև իրավիճակը ճգնաժամային այլ գոտիներում։ Մոսկովյան դատարանը քիչ առաջ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտեց տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևին $2 միլիոն կաշառք վերցնելու համար։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 10 տարվա ազատազրկում։ Ուլուկաևը Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ ձերբակալված առաջին դաշնային նախարարն է, ում մեղադրում են Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար նախագահ Պուտինի մտերիմ թիմակից Իգոր Սեչինից կաշառք ստանալու մեջ։ Ուլուկաևը չի ընդունում մեղադրանքները և պնդում է, որ ինքը համակարգի զոհ է։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին 4 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն ներքաղաքական դաշտում անորոշությունը պահպանվում է։ Հարմենիա հեռուստաընկերությունը 3-3-ին հեռարձակեց Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույցը, որում նա բավական մանրամասնորեն անդրադառնում էր անցնող տարվա արդյունքներին՝ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններից մինչև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում տիրող կացությունը։ Սերժ Սարգսյանը չշրջանցեց նաև ներքաղաքական դաշտում այսօր քննարկվող թերևս ամենահրատապ թեման՝ իր քաղաքական ապագան 2018-ի ապրիլից հետո, անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանի հետագայում եւս որպես վարչապետ պաշտոնավարելու ցանկությանը, Սերժ Սարգսյանն այն շատ առողջ որակեց։ Իսկ թե կզբաղվի ինքը քաղաքականությամբ 2018-ի ապրիլից հետո, Սարգսյանը պատասխանել է. «Տեսնենք, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է խորհրդարանական մեծամասնության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, փորձելով պարզել, թե նրանց տպավորությունը ինչ ուղերձեր ցանկանում քաղաքական դաշտին հղել Սերժ Սարգսյանն այս հարցազրույցով»։ Հանրապետական խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյան.
Ում դուրը գալիս է, ում դուրը չի գալիս, նախագահ Սարգսյանը միջազգային հարթակներում դիտվում է որպես շատ վստահելի գործընկեր։ Հավատացնում ձեզ, միջպետական հարաբերությունների մեջ երկրի ղեկավարի վստահելիությունը դա լրջագույն կապիտալ է, լրջագույն կապիտալ։ Բոլոր ժողովուրդ, այդ երկրի ժողովրդի համար լրջագույն ձեռքբերում է։ Սրանք հարցերում, որ ես օրինակ չեմ կարող դրանց այսպես մատներարանքով կա նաև։ Եվ այս կոնտեքստում է, որ ես նույնիսկ պատասխանը չեմ փնտրում, գիտեք։ Օրինակ շատերն ասում են, ասում մի դա ինտելիգենտ չի, մի շտապեք, մի փորձեք արագացնել, ամեն ինչը կլինի այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք առանձնապես անակնկալներ 18 թվականի ապրիլին չենք տեսնել։ Ամենահավանականը և տրամաբանականը օբյեկտիվ իրավիճակից ելնելով, դա այն է, որ նա կշարունակի իր վրա ստանձնած պատասխանատվությունը շարունակել։
Ելքը ներկայացնող Էդմոն Մարուկյանը խոսում է Եվրասիական տնտեսական միությանը վերաբերող Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, մասնավորապես նրա այն պնդմանը, որ ռացիոնալ քննադատություն այս հարցում ինքը դեռ չի լսել։
Սերժ Սարգսյանն է, որ Հայաստանը ՀԿ-ի առաջնորդությամբ կամ ընդհակառակը տարել և անդամակցել է, մցրել է ԵԱՏՄ-ին, եւ հետեւաբար իրենք պետք է պնդեն, որ դա ռացիոնալ է, եւ մենք ռացիոնալ չենք։ Մենք ասել ենք, որ որևէ հիմնավոր փաստարկ չկա Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու համար, որևէ վերլուծություն չկա առ այն, որ դա մեզ օգուտ է, ապրանքները թանկանալու են, եւ դա քնաճի վերահսդեցություն է ունենում, մարդկանց եկամուտները չեն ավելացել եւ չեն ավելանալու 18 թվականին, դա նույնպես իր սոցիալական խնդիրն է առաջացնելու, եւ նաեւ այլ հանգամանքներ։ Այսինքն մենք ինչ որ ասել ենք, մեզ հակադարձել են նույն բաներով, բայց ասել այդ դուք, այսինքն որևէ այդ հաստատ չինչ է։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ շահերի ծառայելուն, ապա մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերին։
Վերջին երկու շաբաթներին բավական ակտիվ քննարկումներ են ծավալվել Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի վաղուց արդեն մոռացության մատնված մի թեմայի 2009-ի աշնանը Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրի շուրջ։ Նախ դեկտեմբերի սկզբին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անսպասելիորեն հիշեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե պաշտոնական Երևանը գերի է դարձել Սփյուռքի որդեգրած հակաթուրքական դրամադրությունների ձեռքում։ Այս շաբաթ արդեն Անկարայի հետ հարաբերություններին անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարարը, ելով թե 2018-ի գարունը դիմավորելու են առանց այդ արձանագրությունների։ Թուրքական կողմի արձագանքը չուշացավ Անկարայի և Երևանի միջև ծավալված այս հերակա բանավեճին, հանդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել և վերջին անգամ այն հնչեցրել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Աթենքում 2 օր առաջ։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց արտգործնախարարության մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը նման կերպ արձագանքեց Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության երեկվա հայտարարությանը, որով պաշտոնական Անկարան անդրադարձել էր Հունաստանի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 13-ին Նալբանդյանի հնչեցրածին, ով անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին մասնավորապես ասել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց էր մեկնարկել, որը հանգեցրեց 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխի արձանագրությունների ստորագրմանը. Այնուամենայնիվ մինչ օրս այս փաստաթղթերը չեն վավերացվել, քանի որ Թուրքիան առաջ քաշեց անհիմն նախապայմաններ, որոնք հակասում էին արձանագրությունների տարին և ոգուն. Այս փաստաթղթերը չեն կարող ընդմիշտ պատանդ մնալ, և դա է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանը արձանագրությունները առ ոչինչ կհայտարարի, քանի որ չկա որևէ դրական առաջընթաց դրանց իրականացման համար, և մենք 2018 թվականի գարունը կդիմավորենք առանց այդ արձանագրությունների, մեջբերման վերջը։ Նալբանդյանն ասել է, որ Թուրքիան է պատասխանատու այդ արձանագրությունների վավերացման հետաձգման համար, այս պնդումները չեն արտացոլում ճշմարտությունը և նպատակ ունեն մոլորության մեջ գցել համաշխարհային հասարակական կարծիքը։ Կարծում ենք Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, ուր նաև հիշեցում կա, թե Անկարան հետամուտ է եղել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը մի քանի մակարդակով այն պահից, երբ 1991-ին Հայաստանն անկախ պետություն հռչակվեց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Լոս Անջելեսում բնակվող Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացի Facebook-ում կեղծ օգտահաշիվ բացելու միջոցով փորձել է ահաբեկչական խումբ ձևավորել և Հայաստանում բռնի գործողություններ, մասնավորապես պայթյուններ և հրկիզումներ կազմակերպել։ Անվտանգության մարմինները չեն բացահայտում ամենայն քաղաքացու ինքնությունը, նշելով միայն նրա անվան և ազգանվան առաջին տառերը՝ ՌԿ։ Հայկական կողմն այժմ հետախուզում է հայտարարել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական շրջանակներն էլ պնդում են, որ արդեն իսկ այս խնդրի շուրջ կապեր են հաստատել պաշտոնական Երևանի հետ, թեման մանրամասնում է նաև Ռաբուլադարյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարում է, որ համագործակցում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործով հետաքննության շուրջ։ Մենք այդ գործով աշխատում ենք Հայաստանի իրավապահների հետ, քննության շահերից ելնելով այս պահին չենք կարող հավելյալ մանրամասներ տրամադրել, Ինտերֆաքսին ասել են Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, թե Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Ըստ այդմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՌԿ-ն 2017 թվականի սեպտեմբերին Facebook սոցիալական ցանցում գրանցել է Մարտին Ավաքյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով անհատական էջը և հրապարակել նյութեր Մարտիկներ հանուն արդարության անվամբ խմբավորում ձևավորելու, խմբավորման գործունեության մարտավարության, դրա անդամների կարգապահության, անվտանգության և գաղտնապահության կանոնների մասին։ Ըստ ԱԱՀ-ի, Մարտին Ավաքյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով անհատական էջի միջոցով տարածվել են նաև Հայաստանի իրավապահ և այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, պայթյուններ, հրկիզումներ իրականացնելու և վախի մթնոլոր ձևավորելու ուղղակի կոչեր։ ԱԱՀ-ի նախնական տվյալների համաձայն ՌԿ-ն մարտիկ է հավաքագրել, որոնց միջոցով փորձել է ստեղծել հանցավոր խումբ, նպատակ ունենալով ապակայունացնել Հայաստանի իրավիճակը, վախի մթնոլոր ձևավորել, իշխանության վրա ճնշում գործադրել։ ԱԱՀ-ն հարուցել է քրեական գործ հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու և կազմակերպված խմբի կողմից ահաբեկչություն նախապատրաստելու հոդվածներով։ ՌԿ-ն ճանաչվել է մեղադրյալ, նրան կալանավորելու մասին որոշում է կայացվել և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հարցին, թե որն է պատճառը, որ վերջին տարիներին պարբերաբար տարբեր խմբեր են հայտ գալիս, որոնք նպատակ են հետապնդում իշխանության վրա ճնշումներ գործադրել, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը արձագանքեց։
Տարբեր խմբերը ոչ մասն ախոսքի, եթե մեկ երկու դեպքը նմատ ու ընդհանրական փաստ, ասում ես, որ համացան դաշտումները մնացած երկրներին ինչ նորմալ երևույթ է, չէ՞ մի հատ պատմության մեջ մնալու համար ենթադրում մի հայտարարություն արել, այդ մեկնաբանությունները կտա հետաքննում, երբ որ արդեն ամենիշ կարող է։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանին մեղադրում են անօրինական անզինված խմբի ձևավորման և մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավելու ընտադրության մեջ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում շարունակվում էր մեղադրյալների հարցաքննությունը։ Մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կևոք Ժիրա Սեֆիլյանի գործով դատավարությանը ցուցմունք են տալիս մեղադրյալները, նրանցից Կալուս Գրիգորյանն այսօր ԱՄԿ կահարույց հայտարություններ արեց դատարանում, պնդելով, թե իր նախաքննական ցուցմունքները կեղծիք են, հերյուրանք են, ինքը ծանոթ չէ դրանց բովանդակությանը, ասաց, որ քննիչը հարցաքննության ժամանակ փորձել է մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծել, սուրճը հյուրասիրել, ինչի հետևանքով էլ ինքը չի ծանոթացել, թե ինչ է գրել քննիչը որպես ցուցմունք և ստորագրել է դրանք, այսօր ասաց, որ Ջիրայ Սեֆիլյանին չի ճանաչել, չի ընդունում իր նախաքննական ցուցմունքներում հրապարակված այն տեղեկությունը, թե իմացել է, որ Սեֆիլյանն է հրահանգել զենք տեղափոխել հետագայում հեռուստաաշտարակը գրավելու համար։ Այո, ասաց, զենքից տեղյակ եմ, Հովանես Պետրոսյանը այս գործով անցնող մեղադրյալներից իրեն խնդրել է զենքը տեղափոխել, ինքն էլ ընդհառաջել է, չի մանալով դրա օգտագործման նպատակների մասին։ Հիշեցնենք, Հովանես Պետրոսյանը այն մեղադրյալն է, ով Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել, հայտարարելով, թե զենքի գործադրման մասին նրանից է հրահանգներ ստացել։ Կալուս Գրիգորյանի հարցաքննության ավարտին փաստաբաններից Տիգրան Հայրապետյանը դատարանին միջնորդեց, որպեսզի նա միջոցներ ձեռնարկի, որ հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցի քննիչի դեմ։ Փաստաբանն ասում էր, որ փաստացի ցուցմունքներ են կեղծվել, քննիչը ապօրինություններ է թույլ տվել։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը, սակայն, այս միջնորդությունը թողեց առանց քննության։ Այս պահին էլ ցուցմունք է տալիս Ներսես Պողոսյանը, մյուս մեղադրյալը, նա ևս հայտարարում է, որ Սեֆիլյանին չի ճանաչում, միայն հեռուստացույցով է տեսել, ասած, որ գործը շինծուի է, ինքը այդ գործով անցնող որոշ մեղադրյալների հետ ունեցել է ընկերական հարաբերություններ, բայց երբևէ անգամ չի լսել զենքի մասին, էլ ուր մնաց, ասում էր, հեռուստաաշտարակ գրավել և այլն։
Երևանյան պարբերականները այսօր ակտիվորեն մեկնաբանում են Սերժ Սարգսյանի 3-3-ան հեռարձակված հարցազրույցը, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժը արձագանքել են Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցին, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը նախորդին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ըստեյության շարունակել է փակ պահել ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը 2018 թվականի վարչապետության հարցը։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանն այս անգամ կարծես թե առավել սակավախոս է եղել այդ թեմայով, ըստեյության ավելի մշուշոտելով հարցը։ Միևնույն ժամանակ իհարկե նա բավականին հստակ է եղել ակնարկում, որ վարչապետի պաշտոնում մնալու եւ աշխատելու Կարեն Կարապետյանի ցանկությունն ու պատրաստ լինելը դեռևս չեն նշանակում այդպես լինելու, այսինքն այդ պաշտոնում մնալու գրավական, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Ինչպես կգնահատեք կառավարության կայացրած որոշումը, որով լուծարվեց ճանապարհաշինական ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը, քանի որ հնարավոր չէր եղել ռուսական սահմանապահների կողմից վերահսկվող հատվածում վերանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Այս հարցին Սանասարյանը պատասխանում է. Շատ անգամներ են կականատես եղել կառավարության իշխանությունների անողնաշար քաղաքականությունը, բայց այս դեպքը որոշ առումով տարբերվում է։ Զինվորները ցույց չեն տալիս քոտնտեսական ծրագրերն իրականացնես։ Ուղղակի կամայական որոշում կա, ու այստեղ գլուխները կախասում են եկեք դադարեցնենք պայմանագիրը։ Նման որոշումն աբսուրդ է, դա անողնաշարության ցուցիչ է եւ դատապարտելի։ Ինչպես կարելի է մի բանի մասին դրական մտածում ունենալ, որ նույնությամբ արդեն անինքնասիրության, ինքնիշխանության բացակայության մասին է խոսում, նշում է Դավիթ Սանասարյանը հայկական ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունները դարձյալ փչացել են եւ ի դեպ դարձյալ Պաղեստինի պատճառով, դա նշանակում է, որ Իսրայելի Կնեսեթում կրկին կսկսեն խոսել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Ոմանք գուցե ոգևորվեն այդ հանգամանքից, բայց իզուր, նախ դժվար թե դա տեղի ունենա։ Այս հարցն ինչպես միշտ թեթև քաղաքական շանտաժի թեմա է։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ որևէ մեկի կողմից ցեղասպանությունը ճանաչելուց կամ չճանաչելուց հետո մեզ համար ոչ մի բան չի փոխվի։ Ուրիշ հարց, որ այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն էլ է Արևելյան Երուսաղեմը ճանաչել Պաղեստինի մայրաքաղաք, Իսրայելը գուցե որոշ ժամանակ զենք չվաճառի մեր ռազմական հակառակորդին, այ դա նպատակ է, որի համար արժե ջանքեր թափել, գրում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկովյան դատարանը սկսեց հրապարակել երկրի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևի գործով վճիռը։ Մի քանի ժամ առաջ Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան հայտարարեց, որ Ուլուկայևը մեղավոր է ճանաչվում Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինից $2 million կաշառք ստանալու մեջ։ Քիչ առաջ դատարանը հրապարակեց նաև Ուլուկայևի պատժաչափը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի էկոնոմիկայի զարգացման նախկին նախարարը մեղավոր է $2 million կաշառք ստանալու մեջ։ Ուլուկայևին քիչ առաջ դատապարտել են 8 տարվա ազատազրկման, հայտարարել է Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան։ Մեղադրող կողմը պահանջել է 10 տարվա ազատազրկում և 500 միլիոն ռուբլու տուգանք։ Հրապարակաբանները արդեն հայտարարել են, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը։ Ուլուկայևը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և իր հերթին պատրաստվում է ցուցումունք տալու համար Իգոր Սեչինի դեմ մեղադրական հայցով դիմել դատարան։ Սա թերևս Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենաաղմկահարույց դատավարություններից է, ոչ միայն այն պատճառով, որ դատում են ծերփակալության պահին գործող առանցքային նախարարին, այլ ավելի շատ նրա պատճառով, որի հիմնական վկան այն մարդը, ով դատարանի որոշմամբ Ուլուկայևին է բերել $2 million կաշառք, Ռոսնեֆտի ընկերության ղեկավար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամտերիմ և Forbes-ի տվյալներով երկրում 2009-ից սկսած իր ազդեցությամբ երկրորդ մարդ նե Իգոր Սեչինը։ Ընդ որում Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան որպես ՎԿԽ-ի զբաղված լինելու պատճառաբանությամբ։ Ուլուկայևին մեղավոր են ճանաչել Բաշնևցի գործով, մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա $2 million կաշառք է վերցրել Սեչինից Բաշնևցի շուրջ գործարքին չխոչընդոտելու համար։ Երեք ամենամյա մամուլի ասուլիսին Պուտինին հարցրել են Իգոր Սեչինի մասին, նկատելով, որ Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան, այսպիսով ցույց տալով, որ իր պես բարձր դիրք ունեցող մարդիկ կարող են եւ անտեսել Ռուսաստանի դատական համակարգը։ Պուտինը թեև ամեն ձևով ջանցում էր Սեչինի թեման, այդուամենայնիվ ասուլիսին հայտարարել է, որ Սեչինը կարող էր և գալ դատարան։ Այս հայտարարությունից հետո ռուսաստանցի փորձագետների մի մասը ենթադրում էր, որ դատարանն այսօր կարդարացնի Ուլուկայևին, և այս առումով մեղադրական դատավճիռը շատերի համար անակնկալ էր։ Ուլուկայևի փաստաբանները և դիտորդները նկատում են, որ լուրջ ապացույցներ մեղադրող կողմը չի ներկայացրել դատարան։ Ալեքսեյ Ուլուկայևին, հիշեցնեմ, ձերբակալել են անցած տարի նոյեմբերի 15-ին Ռոսնեֆտի Մոսկովյան գրասենյակում։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախկին նախարարը եկել էր $2 million կաշառք ստանալու համար, Ռոսնեֆտի ղեկավարը այս գումարը Ուլուկայևին փոխանցել է անձամբ։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։